Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Լաչինի միջանցքը փակ է մնում, չնայած ռուս խաղապահները արցախցիներին խոստացել էին դեկտեմբերի 26-ին բացել ճանապարհը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Սանկտ-Պետերբուրգում մասնակցում են ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին, սակայն հայ-ադրբեջանական բանակցություններ նախատեսված չեն։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ռազմաճակատից հարյուրավոր կիլոմետր հեռու ընկած Ռուսաստանի Սարատովի մարզի օդանավակայանը կրկին ենթարկվել է դրոնի հարձակման, 3 մարդ է զոհվել։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհը շարունակում է արգելափակված մնալ, այսօր Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի շրջափակման 15-րդ օրն է, մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Լաչինի միջանցքի շուրջ սրացումը բարձրացնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման աշխատանքներն, այսօր 10 գործակալության հատված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը, նրա խոսքով Մոսկվայում ակնկալում են, որ Երևանն ու Բաքուն կարողանան շուտափույթ կերպով վերսկսել խաղաղ պայմանագրի շուրջ բանակցությունը։ Ակցիոնները դրա հետ մեկտեղ ըստ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարի մեջբերում համաձայնության ձեռքբերման ժամկետներն այնքան էլ կարևոր չեն։ Սանկտ-Պետերբուրգում մեկնարկում է ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթաժողովը, որին մասնակցում են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով, սակայն, Վլադիմիր Պուտինի, Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի եռակողմ հանդիպում Սանկտ-Պետերբուրգում նախատեսված չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով Պետերբուրգ է ժամանել մի քանի ժամ առաջ կնոջ և դստեր ուղեկցությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր տեղեկացրել է, որ երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերը ոչնչացրել են Ուկրաինայի հետ սահմանից շուրջ 700 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սարատովի մարզի Էնգելս քաղաքի ռազմական օդանավակայանը գրոհել փորձող անօթաչու թռչող սարքը, ոչնչացված դրոնի բեկորներից 3 մարդ է զոհվել, հաղորդում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը ՖՍԲ-ն հաղորդել է Բրյանսկի մարզում ոչնչացված ուկրաինական դիվերսիոն խմբի մասին։ Գերատեսչության պնդմամբ դեկտեմբերի 25-ին Բրյանսկի մարզի սահմանագծին տեղի ունեցած մարտի հետևանքով 4 դիվերսանտ է ոչնչացվել, նրանք փորձում էին Ուկրաինայի տարածքից ներթափանցել Բրյանսկի մարզը, հաղորդում է գերատեսչությունը։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության տեղեկություններով Բաքվին է փոխանցվել Իրանի հատուկ ծառայությունների կողմից ստեղծված զինված խմբավորման անդամներից մեկը, միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող Թալե Յուսիֆովը, ըստ Թուրան գործակալության 55-ամյա տղամարդը Բաքվին է հանձնվել ռուս-ադրբեջանական սահմանի Դաղստանի հատվածում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը և նախ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է Լաչինի միջանցքում։ Դեկտեմբերի 12-ից մի խումբ ադրբեջանցիներ Շուշի տակ փակել են Արցախը Հայաստանին և արտաքին աշխարհին կապող ճանապարհը, ռուս խաղապահները նրանց չեն ցրում, ճանապարհի երկայնքով կանգնել են և դիտավորյալ թեակամա ստացվում է, որ նրանք ևս փակել են ճանապարհը, թեթև արգելափակոսներ են դրել ադրբեջանցիների առաջ կանգնելու են ճանապարհին։ Արցախի բնակիչներին մոտ չեն թողնում, մինչ փակված հատված հասնելը ռուսական անցակետեր կան, 2 օր առաջ արցախցիները հերթով հասել էին ռուսական անցակետ, ռուս խաղապահները նրանց խոստացել էին դեկտեմբերի 26-ին ճանապարհը կբացվի, այսօր դեկտեմբերի 26-ն է, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
15-րդ օրն է, Արցախը բլոկադայի մեջ է։ Վերջին օրերին սպասում կար, որ այսօր դեկտեմբերի 26-ին Լաչինի միջանցքը փակած ադրբեջանցիները հեռանալու են այդտեղից, ճամփան բացվելու է։ Այդ մասին ռուս խաղապահների անցակետ հասած արցախցիներն էին լսել։
Ուրեմն ասած նա, որ ամսի 26-ին տեղի է ունենալու ղեկավարության բարձրագույն հանդիպում, որի ընթացքում վերջնականապես այս հարցը լուծվելու է և ասաց, որ ճանապարհը պետք է որ բացենք։
Վաղվա Արցախ կուսակցության ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանի տեղեկացմամբ ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատարի տեղակալն է վստահեցրել. «Ձեզ արցախցիներից չենք նեղացնելու»։
Սիրուն մարդավարի զրույց է տեղի ունեցել, ամեն ինչ հասկացվել է։
Առայժմ, սակայն, արցախցիները պաշարման մեջ են։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Լեռնային Ղարաբաղի կառույցից տեղեկացանք, որևէ նոր պայմանավորվածություն չկա ծանր հիվանդների տեղափոխման կամ մարդասիրական բեռ արցախցիներին հասցնելու վերաբերյալ։ Երեք Կարմիր խաչի բեռնատարով ու միջնորդությամբ 10 տոննա դեղորայք ու սնունդեր Հայաստանից Արցախ հասել։ Բլոկադայի կես ամսում ամենօր խորանում է սննդի դեղորայքի վառելիքի ճգնաժամը։
Ես գնում էստեղ մասնակցիմ, որ իմ ժողովրդս պիտի մնան էստեղ, մուկստեղ ծնվալոք ստեղլ պիտի ապրինք, մեր հողնա։ Սա Ադրբեջանի հող չէ։
3000-ավոր արցախցիներ վերածննդի հրապարակ էին հասել Հայաստան մի գնազիջումների, խաղաղություն են կուզում, բացեք ճանապարհը բազմալեզու պաստառներով։
Իվանյանից եմ գալիս, հասել եմ ստեղ, որպեսզի մեր փողոցից այնը բարձրացնենք աշխարհում մեկ, որ մենք գտնվում ենք շրջափակման մեջ, հա, եւ գնալով եւ սննդապահպանում եւ դեղամիջոցները եւ այս ամեն ինչը մեծ ազդեցություն է թողնում նաեւ մարդկանց հոգևոր աշխարհի վրա։
Երեք ճանապարհ ունենք հավաքվածներին դիմել Արցախի պետնախարարը, կամ դանդաղ ինտեգրվում ենք Ադրբեջանին, կամ դուրս ենք գալիս Արցախից, կամ մնում ենք ու պայքարում։ Վարդանյանն իր ընտրությունը կատարել է։
Ես ստեղ եմ, ես պայքարում եմ, ու ես դեի չեմ գնալու, ու ես չեմ ենթարկվելու Ադրբեջանի պայմաններին։
Պետնախարարը խոստացել է Արցախի անկախությանն ու հաջողությանն է ուղղելու իր գիտելիքները, կապերը, ունեցվածքը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Սանկտպետերբուրգ ԱՊՀ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Այդ գագաթաժողովին մասնակցելու է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, բայց հայ-ադրբեջանական բանակցություններ չեն լինելու։ Չնայած ամսվա սկզբին Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը հնարավոր էր համարել, որ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ եռակողմ հանդիպում անցկացվի, հիմա արդեն Պեսկովն ասում է, որ հանդիպում չի լինի։ Պատճառը թերևս վերջին իրադարձություններն են՝ Ադրբեջանը իր ճնշումներով, Ռուսաստանը իր անգործունեությամբ, որը նույնպես ճնշում է ընկալվում, քանի որ Մոսկվան չի կատարում համաձայնագրերով ստանձնած իր պարտավորությունները, և այդպիսի տարբեր մեթոդներով ճնշումներ են գործադրվում Երևանի վրա, փորձելով բանակցային սեղանի շուրջ նոր զիջումներ կորզել Հայաստանից։ Օրերս էլ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը չմեկնեց Մոսկվա, որտեղ պլանավորված էր եռակողմ բանակցություններ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, նա զրուցել է նաև մեկնաբանների հետ։
Պաշտոնական Երևանը պատրաստ չէ ադրբեջանական ակնհայտ ճնշումների ներքո բանակցությունների գնալ։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի համոզմամբ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի կողմից Մոսկվա կատարելի կայցի չեղարկման պատճառը հենց այդ է։ Երևանում կա ընկալում, որ ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև Ռուսաստանը փորձում են ուժային գործիքակազմով Հայաստանին որոշ լուծումներ պարտադրել։
Հենց մոտ կարծում եմ կա այդպիսի ընկալում, որ օրինակ Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը համադայնեցված է Բաքվի և Մոսկվայի միջև, և նպատակ է հետապնդում այդու նաև Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքի օրակարգում Հայաստանին զիջումներ կորզել։
Այնուամենայնիվ, քաղաքագետի համոզմամբ բանակցությունների այլ ընտրանքը լարվածության մեծացումն է։ Հետևաբար ամենավատ բանակցային գործընթացն ավելի լավ է, քան իրավիճակի սրումը, հատկապես որ Բաքուն պարբերաբար ռազմական գործողությունների միջոցով փորձում է առաջ տանել իր օրակարգը։ Թեև Կրեմլը նախկինում չէր բացառել, բայց Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը կիրակի հայտնեց, որ այսօր Սանկտպետերբուրգում մեկնարկող ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների եռակողմ հանդիպում չի կայանա։ Կա այդ ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորություն այս իրավիճակում։
Կարծում եմ, թե Լեռնային Ղարաբաղում և թե Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին մոտակա ամիսների ընթացքում նմանատիպ հավանականություն կա։
Հնարավոր է, որ առաջիկա օրերին Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը բացվի։ Այդպիսի լավատեսական հայտարարություններին հնչել ռուս խաղաղապահների կողմից։ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով Լաչինի միջանցքը կարող է բացվել միայն մի պարագայում, եթե ադրբեջանական պահանջների առնվազն մի մասը կատարվեն։ Հակառակ դեպքում դժվար է պատկերացնել, թե ինչու Ադրբեջանը պետք է գնա այդ քայլին, հատկապես որ միջազգային ճնշումները այդքան էլ ուժեղ չեն և Բաքվի վրա ազդեցություն չեն թողնում։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ Արցախն այսօր հայտնվել է աշխարհաքաղաքական շահերի բախման կենտրոնում, և դա է պատճառը, որ Լաչինի միջանցքը բացելու Ադրբեջանին ուղղված միջազգային հանրության կոչերին չեն հետևում կոնկրետ գործողություններ, որոնք պատասխանատվության կենթարկեն Բաքվին։ Չնայած Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ Ռուսաստանի սերտ համագործակցությանն ու շահերին, վերլուծաբանի համոզմամբ Լաչինի միջանցքում առաջացող խնդիրները և ընդհանրապես իրավիճակի ապակայունացումը լուրջ խնդիր է Ռուսաստանի համար։ Մոսկվան այսօր պատերազմում է Ուկրաինայում և չափազանց զգայուն է այլ ուղղությամբ տվյալ դեպքում Կովկասում նոր սպառնալիքների նկատմամբ, իսկ այս հանգամանքը կարող են օգտագործել այն երկրները, որոնք փաստացի պատերազմի մեջ են Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայում։
Եթե լայն դիտարկենք, Ռուսաստանն այսօր ուզում է ընդհանուր առմամբ իրավիճակը կայուն լինի Կովկասում, բայց աշխատեն նաև հաղորդողիները, այդ թվում նաև Հայաստանի տարածքով Նախիջևան-Ադրբեջան կապը, որը Ռուսաստանի համար կարևոր տնտեսական հաղորդողի է դեպի Թուրքիա այսօրվա պատժամիջոցների պայմաններում։ Եվ նույն ժամանակ մենք գիտենք նաև, որ արևմտյան ուղղությունից էլ կա այստեղ Ռուսաստանի համար խնդիրներ ստեղծելու և Ռուսաստանի դերը թուլացնելու նպատակ և ռազմավարություն։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում իշխող ուժի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը ճիշտ է համարում, որ Արարատ Միրզոյանը Մոսկվա չի մեկնել։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ կարծում եմ կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Հայաստանի արտգործնախարարը հրաժարվեց գնալ Մոսկվա և հանդիպել Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարների հետ։ Սա մի կողմից կարելի է համարել արտաքին քաղաքականության բնագավառում անկախ մի քայլ։ Նման բան նախկինում պատկերացնելն իհարկե անհնարին է։ Ինչպես է գնահատում Հայաստանի այս քայլը, ճիշտ է չգնալը։
Ըստ իս ճիշտ է, քանի որ այն ինչ տեղի ունենում Լաչինի միջանցքում կազմակերպված սադրանք է, որի նպատակն է ճնշումներ բանացնել Հայաստանի և Արցախի նկատմամբ, և կարծում եմ, որ այսուհետ Հայաստանը ճնշման տակ որևէ բանակցությունների չպետք է մասնակցի։ Եթե վերեմլուծում ռուսական քաղաքականությունը, ավելի շատ միտված է փոխադարձ անվստահությունը խորացնելու, և դա շատ վտանգավոր խաղ է խաղում Ռուսաստանը իմ կարծիքով։ Այն ինչ որ կատարվում է Լաչինի տարածքում, եթե Ռուսաստանը չցանկանար, այսպես գրեհիկ այտենց բիրտ քաղաքականություն Ադրբեջանը չէր վարի Լաչինի տարածքում, այնինչ վերաբերում է մեր ռազմագերիներին, եթե Ռուսաստանը ցանկանար, նրանք վաղուց Հայաստանում կլինեին, այնինչ վերաբերում է Ադրբեջանի լկտի պահվածքին Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժելու, նորից Ռուսաստանի ուրեմն պարտականությունների կատարման դեպքում տեղի չեր ունենա։ Մենք սապտի ռուսներին բաց ասենք, և կարծում եմ, որ ի տարբերություն ռուսների, մյուսները շահագրգռված են, որ այստեղ խաղաղություն լինի։
Նաև հավանաբար ինքնիշխանության ամրապնդումը բխում է նրանց շահերից, քանի որ հակառակ դեպքում Ռուսաստանը կիրականացնի իր երազանքը, այն է վերականգնել նախնին խորհրդային միության տարածքը։ Ի՞նչ եք կարծում, նման հակագրություն կա, չէ՞ կարծեք
դա։ Ես այդպես չեմ կարող ասեմ, յուրաքանչյուր պետություն իր շահերն է հետապնդում, և մեր ինքնուրույն դառնալու ցանկությունները պարտադիր չի, որ համընկնի մյուսների շահերի հետ, դա մեր շահերից է բխում։ Ուղղակի ես կուզենայի մեր լսարանին հիշեցնել Պուտինի շատ ցինիկ արտահայտությունը, երբ որ նա ասեց ցարական Ռուսաստանը խորհրդային միություն անունով, նա իրեն թույլ տվեց այսպես ցինիկ հայտարարություն։ Այսինքն այսօրվա Ռուսաստանի համար խորհրդային միությունը դա նախկին ցարական Ռուսաստանն էր։ Ուրեմն նախկին ցարական Ռուսաստանում ազգային տարածքներ գոյություն չեն ունեցել։ Տեղի ունեցել են գավառներ համապատասխան բնակավայրի անունով՝ Նախիջևանի, Երևանի, Տիբիլիսի, չգիտեմ։ Այսինքն Պուտինը բաց ասեց, որ այսօրվա Ռուսաստանի համար խորհրդային միությունը դա նախկին ցարական Ռուսաստանն էր, որը ազգերի իրավունքներ չէր ճանաչում։ Եվ այստեղից էլ բխում է Ռուսաստանի այս նյարդային պահվածք, երբ որ Հայաստանը փորձում է հանդես գալ որպես ազգային պետություն, իր ազգի շահերը երաշխավորելու և ապահովելու։ Մենք սա պիտի խորությամբ ընկալենք, որտեղ է շանգլուխը թաղված։ Եվ ակնհայտ է, որ այսօրվա Ռուսաստանը երբեք չի կարադառնա խորհրդային միություն։ Բոլոր լավ ու վատ կողմերով, սա խորհրդային միության խնդիր է մի այլ բան, որովհետև ինքը որպես համակարգ դատապարտված էր փլուզման, դա ուրիշ խնդիր է։
Գյումրիում ռուսական ռազմակայանում զինծառայողի կողմից հերթական սպանությունն է կատարվել, այս անգամ զոհը նույնպես Ռուսաստանի քաղաքացի է, զինվորականը սպանել է իր ընկերուն։ Հանցագործությունը տեղի ունեցել Հայաստանի տարածքում։ Ինչ կարգով է ընդանում գործի քննությունը։ Հայաստանի իրավապահներն են մասնակցում, թե Ռուսաստանն է դատելու իր հանցագործին։ Հարցերի մեծ մասը դեռ մնում է անպատասխան։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Քննչական կոմիտեն չի մեկնաբանում տեղեկությունները, որ Գյումրիում 2 օր առաջ 37-ամյա կնոջ սպանության կասկածանքով ձերբակալված տղամարդը ռուսական ռազմաբազայի զինվորական է։ Կոմիտեի խոսնակն այսօր հրաժարվեց հավելյալ տեղեկություն տրամադրել ազատությանը։ Մինչդեռ դեպքի վայրում արված լուսանկարներում կասկածյալը զինվորական համազգեստով է։ Իրավապահները մինչ այս պահը միայն հայտնել են, որ ձերբակալվածը 20 տարեկան է և Ռուսաստանի քաղաքացի։ Սպանվածքին ևս Ռուսաստանի քաղաքացի են, նրա դին իրավապահները հայտնաբերել էին համատեղ վարձակալած բնակարանում։ Ինչու է նախաքննական մարմինը գաղտնի պահում սպանության մեջ կասկածվողի զինվորական լինելու հանգամանքը։ Գյումրիի ժորնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեյանը կարծում է.
Երևի մեր պետական իշխանությունը որոշել է լրացուցիչ չփոփոխել հանրության հիշողությունը և զայրույթը զորամասի ինչ ինձ ծառայողների վարքի կամ այդպիսի հանցագործությունների կապակցությամբ։ Ինչքան հասկանում եմ, քննչական կոմիտեի հաղորդագրությունը ուղղակի արձանագրային զուսպ ժլատ տեքստ է։
Հայտնի չէ արդյոք Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին հայ իրավապահների մոտ է, թե ռուսական կողմին են փոխանցել։ Այս հարցը ևս քննչական կոմիտեն անպատասխան է թողնում։ Լևոն Բարսեյանը հիշեցնում է, մինչ այդ Գյումրիում ռուսին ծառայողների մասնակցությամբ տեղի ունեցած դեպքերից հետո զինվորականները ռուսական ռազմաբազայում են պահվել։ Այս դեպքում ևս նրա կարծիքով նույնը տեղի կունենա։
Դատելով Պերմյակովի դեպքում Հայաստանի նվաստացման գործողություններից, Ռազգիլդիայևի տատի գործով Հայաստանի նվաստացման այդ դեպքերից, այս անգամ էլ կասեն երկուսն էլ մեր քաղաքացիներն են, հա, մենք ենք դատելու և վերջ։
Բարսեյանի կարծիքով Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողների մասնակցությամբ գրանցված դեպքերը խոսում են այն մասին, որ բազային ներսում կարգ ու կանոնի խնդիր կա։
Սա խոսում է բազայում զինծառայողների վարքի, պարոյական պահվածքի խայտարակ բաց թողումների մասին։
Ռուսական կողմը խնդիր ունի հստակեցնելու, թե ում է օտար երկիր ծառայության ուղարկում, հավելում է Բարսեղյանը, այլապես ռուսին ծառայողների մասնակցությամբ էլի լուրջ միջադեպեր կարող են տեղի ունենալ։
Մարդկանց, որ գործողում եք ուրիշ երկիր, ուսումնասիրում եք իրենց սոցիալ, տնտեսական, նյութական, հոգեկան, հոգեբանական վիճակները, հետո ուղարկում, թե ինչ պատահեց։ Եվ մենք պարբերաբար նման բաներ տեսնում ենք և դժբախտաբար կարծում ենք, որ սա վերջին դեպքը չէ։
Բրյուսելի անվան համալսարանի շուրջ աղմուկը չի դադարում, հիմա էլ քրեական վարույթներ են հարուցվել ռեկտորի ընտրության ընթացքում կատարված խուլիգանության և հոգաբարձումների խորհրդի նիստի ընթացքում թույլ տված կեղծիքների դեպքերի առիթով։ Այս մասին հաղորդում է դատախազությունը։ Դեկտեմբերի 9-ին Կարինե Հարությունյանը վերընտրվել էր ռեկտոր, ձայների հաշվարկը ցույց է տալիս, որ կառավարության ներկայացուցիչներից առնվազն 2-ը նրան ձայն են տվել, հակառակ դեպքում նա այդքան ձայն չէր ստանա, իսկ կառավարության թեկնածուն համարվում էր նրա մրցակիցը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանում ռեկտորի ընտրություններից երկու շաբաթ անց իրավապահները քննություն են սկսել պարզելու, արդյոք ընտրությունները ուղեկցվել են խուլիգանությամբ, իսկ հոգաբարձությունների խորհրդի նիստի ժամանակ էլ կեղծիքներ են եղել։ Այսօր այս մասին հաղորդագրություն տարածած գլխավոր դատախազությունը չի մանրամասնում տեղի ունեցածը, միայն նշվում է, որ կա երկու գործ. Մեկը խուլիգանության, մյուսն էլ փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով, չի հաղորդում մեղադրյալների մասին։
Անկեղծ ասած, ես էլ առավոտյան պատահական մամուլից իմաց այս ամենը մասին, մեր համար էլ շատ հարցեր անհասկանալի է։ Որպես քաղաքացի, որպես մարդ մի բան գիտեմ, որ սա ուղղակի հետապատման ձև է, սա մի տարբերակ է չհաստատելու ռեկտորի ընտրության արդյունքը, այլ բան անկեղծ չեմ տեսնում։ Մենք ուզե հետո ապագայում ինչ-որ բաներ կասեն, դրա շուրջ կխոսենք, բայց այս պահին ոչինչ չեմ կարող ասել։
Ռեկտորի ընտրությունները դեկտեմբերի 9-ին էին, թեկնածուները երկուսը՝ գործող ռեկտոր Կարինե Հարությունյանն ու լեզվի կոմիտեի ղեկավար Դավիթ Գյուրջինյանը, որը 4 ձայն պակաս էր ստացել։ Այժմ, ինչպես ազատությանը փոխանցեցին կրթության և գիտության նախարար Փողջամիջ ժամկետում պետք է կառավարություն դիմեն Կարինե Հարությունյանի վերընտրությունը հաստատելու համար։ Վերջինս այսօր չցանկացավ մեկնաբանել իրավապահների հայտարարությունը, մինչ այս պրոռեկտոր Ցոլակ Ակոպյանը պնդում է, իրավապահները բուխ չեն եկել, որևէ մեկին չեն հարցաքննել։
Բացարձակ միջադեպ չի եղել, ընտրության արդյունքները հաշվելու համար հաշիշանաժույի նախագահը եղել է այսօրվա կրթության նախարարը, որն այն ժամանակ նախարարի տեղակալն էր, ինքն է եղել հաշիշանաժույի նախագահ, ինքն է ստորագրել արձանագրությունները հաշիշանաժողովի, ինքն է հրապարակել։ Ես համոզված եմ, որ այս խախտում չի հայտնաբերվելու, որովհետև ճիշտ է, դահլիճում չեմ եղել, միջանցներում եմ եղել, ու որովհետև արտարոս բան չի եղել, ոչ մի բան այդ բան չի, արձանագրվել, ֆիքսվել, իսկ ներկայացուների խորհրդանտը 50%-ը դրսից են եղել։ Այնպես որ, այո, կարծում եմ միանշանակ ռեկտորն էլ պետք է պայքարի իրավունքն համար, մենք էլ բոլորս մեր համալսարանը պաշտպանելու։
Բրյուսովի համալսարանի շուրջ կրքերը թեժացան ամիսներ առաջ, երբ կառավարությունը հայտնեց իր մտադրության մասին այս հաստատությունը երկու այլ բուհերի հետ միավորելու մասին։ Գործող ռեկտորն ու իր թիմը, նաև շատ ուսանողներ իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրեցին սրադեմ։ Ռեկտորի վերընտրվելուց օրեր անց էլ պաշտոնից ազատվեց կրթության և գիտության նախարար Վահրամ Դումանյանը։ Բրյուսովում նախարարի հրաժարականը կապեցին հենց ռեկտորի ընտրության հետ, պնդելով՝ պատճառն այն է, որ իշխանությունների համար անցանկալի թեկնածուն ընտրվեց։
Դասախոսական կազմի ուսանողությունը պատրաստ է դուրս գալ պայքարի, պաշտպանելու իր բուհը, պաշտպանելու ոչ թե այս կամ այն անձին, որտեղ սա անձերի խնդիր չի, սա բուհի պաշտպանության հարցն է, և խորհուրդ կտամ այդ մարդկանց, եթե նպատակը դա է, իզուր մի արեք, որտեղ իզուր տեղը նոր կրքեր են բորբոքվելու, եթե դա է նպատակը, եթե այլ բան կա, թող արդեն դատախազությունը պարզ հասկանանք ինչ մասն է։
Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի դեմ հարուցված քրեական գործերից մեկը կարճվել է ժամկետի վաղեմության պատճառով, փորձ է արվում պատճառված վնասի փոխհատուցում ստանալ, վաճառված տարածքը հետ ստանալ, բայց դժվար է ասել, թե դա որքանով կստացվի, որովհետև սա նմանատիպ առաջին դեպքը չէ։ Իսկ Սամվել Դարփինյանը մեղքը չի ընդունում, պնդում է, որ համայնքին ոչ մի վնաս էլ չի պատճառել։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Դատարանը դարձյալ որոշել է, որ Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն իր պաշտոնավարման ժամանակ հերթական հանցավոր արարքն է արել՝ կեղծիքի միջոցով սեփականացման ոչ ենթակա տարածքներ վաճառել ու վնաս հասցրել համայնքին։ Բայց նույն դատարանը նաև համարել է, որ նրա պատասխանատվության վաղեմության ժամկետն անցել է և դադարեցրել քրեական հետապնդումը քաղաքը 17 տարի ղեկավարած Դարփինյանի նկատմամբ։ Միաժամանակ դատախազությունը տարածած հաղորդագրության մեջ նշել է. Հողատարածքը համայնքին վերադարձնելու իրավական գործընթաց սկսելու համար դատական ակտի օրինակը կուղարկեն Վանաձորի ղեկավարին։ Համայնքապետարանից դեռ չեն պատասխանում, կդիմեն դատարան Սամվել Դարփինյանի ըստ դատարանի անօրինական վաճառած տարածքը վերադարձնելու պահանջով։ Ազատությանն ասացին, հարցը կքննարկեն դատական ակտն ստանալուց հետո։ Մինչ այդ նախկին քաղաքապետը դարձյալ պնդում է, որևէ հանցանք չի արել, համայնքին վնաս չի պատճառել, հատուցելու կամ վերադարձնելու մասին էլ չի մտածում։
Որևէ վնաս իմ համայնքին երբևէ չեմ տվել, հիմա էլ պայքարում եմ, որ որևէ մեկը չտա։
Այս անգամ դատարանի որոշումը Վանաձորի բժշկական կենտրոնի հարակից ընդամենը 85 քառակուսի մետր տարածքի մասին է։ Դարփինյանն իր պաշտոնավարման ժամանակ այն ուղակի վաճառքի ձևով օտարել էր, թեև տարածքը հիվանդանոց տանող ճանապարհ էր և վաճառքի ենթակա չէր։ Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանը շաբաթներ առաջ ազատությանն ասել էր, Դարփինյանն անտեսել է օրենքի պահանջները, կեղծ փաստաթղթեր ներկայացրել կադաստրի կոմիտե և վաճառել քաղաքի կենտրոնական հատվածում գտնվող տարածքը։
Ուղակի վաճառքով 60 հոդվածի տակ գնող հողատարածքը օտարել է, բայց այդ կադաստրին գրություն է գրել, որ ես չի գնում 60 հոդվածի տակ, այսինքն ոչ օտարման ենթակա հողատարածքների տակ։ Ես պնդում եմ, որ երկրագանում հանցագործություն է տեղ ունեցել, հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույքեր են, բայց մենք ղեկավարում ենք օրենքի կանոններով և չենք կարող չկիրառել վաղեմության ժամկետը, եթե դրանք կանցել են։
2016 թվականին Սամվել Դարփինյանը թաքցնելով հողամասի գործառնական նշանակությունը առանց լիազոր մարմնի համաձայնության Վանաձոր համայնքի ավականու հաստատմանն է ներկայացրել հողամասն աճուրդով օտարելու մասին առաջարկությունը, որը ավականին հաստատել է։ Դրա հիման վրա տարածքը մոտ 400,000 դրամով վաճառվել է Վանաձոր համայնքին զրկելով բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման հողատարածք ըստ նշանակության օգտագործելու հնարավորությունից, ասված է իրավապահների եզրակացության մեջ։ Սա արդեն երկրորդ գործն է, որ դատարանում վաղեմության հիմքով իրավական ընթացք չի ստանում։ Մեկ տարի առաջ էլ հաստատված էր համարվել նախկին քաղաքապետի մեղքը համայնքի 5 տարածքներ ապօրինի վաճառելու մեջ, բայց նա ազատվել էր պատասխանատվությունից։ Այս դեպքում համայնքապետարանն արդեն դիմել է դատարան։ Կես տարի ընթացող դատական գործով համայնքը 61 միլիոն դրամ է պահանջում նախկին քաղաքապետից որպես հասցված վնասի հատուցում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը արդեն երկրորդ անգամ հարձակման է ենթարկվում ռազմաճակատից հարյուրավոր կիլոմետր խորը թիկունքում ընկած Ռուսաստանի ռազմական օդանավակայանը։ Այդ օդանավակայանից են թռիչքներ կատարում Ռուսաստանի օդուժի հեռահար ռմբակոծիչները։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին նորությունները քաղաքական մեկնաբանությունները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Էնգելսի օդանավակայանի վրա նոր հարձակման մասին։ Ուկրաինայի սահմանից 700 կիլոմետր հեռու Սարատովի մարզի Էնգելսի ռազմավարական նշանակության օդանավակայանը մեկ ամսվա ընթացքում երկրորդ անգամ հարձակման է ենթարկվել անօթաչու թռչող սարքի միջոցով։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն 3 զինվոր է զոհվել։ Ուկրաինան դեռ չի մեկնաբանել այս հարձակումը։ Ռազմական հարցերով վերլուծաբանները ռուսական կողմի հերթական ձախողում են համարում խորը թիկունքում գտնվող օդանավակայանի վրա հարձակումները։ Ռուսաստանի նախագահը միջդեռ կրկին հայտարարել է, թե պատրաստ է բանակցել 10 ամիս տևող պատերազմին վերջ տալու համար։ Վլադիմիր Պուտինը մասնավորապես 3 կրկին ասել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է բանակցությունների այս գործընթացի բոլոր մասնակիցների հետ, մինչ այդ սակայն պնդելով, թե Ռուսաստանը, որ 10 ամիս ռմբակոծում է ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերն ու էներգետիկ ենթակառուցվածքները, ամեն ինչ ճիշտ է անում։
Ես считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы.
Կարծում եմ, որ մենք գործում ենք ճիշտ ուղությամբ, մենք պաշտպանում ենք մեր ազգային շահերը, մեր քաղաքացիների, մեր ժողովրդի շահերը։ Կրկնում եմ, մենք այլ ընտրություն չունենք, քան պաշտպանել մեր քաղաքացիներին։ Այնուամենայնիվ, մենք պատրաստ ենք բանակցել այս գործընթացի բոլոր մասնակիցների հետ, ինչ որ ընդունելի արդյունքների շուրջ։ Մենք չէ, որ հրաժարվել ենք բանակցություններից, իրենք են հրաժարվում։
Приемлемых каких-то развязках. Но это их дело. Не мы же отказываемся от переговоров, а они.
Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ընդհակառակը կառավարական Ռոսիսկայ գազետայում հրապարակված ընդարձակ հոդվածում կտրուկ հայտարարել է, թե Մոսկվան իմաստ չի տեսնում Կիևի հետ բանակցություններում և այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիայի բոլոր նպատակները, այդ թվում Ուկրաինայի ամբողջական ապառազմականացումը, պետք է իրականացվի։ Ուկրաինայի նախագահը, ինչպես և Մեդվեդևը, Մեդվեդևը չի հավատում, որ ռուսները խաղաղություն են ուզում։ Հակառակը համոզված է, ամանորի և սուրբ ծնունդի տոներին ռուսներն էլ ավելի ակտիվ են ռմբակոծելու ուկրաինական բնակավայրերը։
Дорогі українці, залишилось кілька днів цього року. Ми маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним.
Նոր տարուն հաշված օրեր են մնացել. Մենք հասկանում ենք, որ մեր շտամին փորձելու է այս ժամանակը մեզ համար մութ ու դժվար դարձնել։ Գիտեմ, որ խավարը մեզ չի խանգարի օկուպանտներին տանել դեպի իրենց նոր պարտությունները, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած սցենարի։ Խնդրում ենք լսել այս օրերի նոթային հազանգերը։
Բոդլասկա цими днями дослухайтесь до повітряних тривог.
Մինչ այդ իրավիճակը ճակատում է, ապես չի փոխվել, և ուկրաինական կողմի կանխատեսմամբ առաջիկայում էլ չի փոխվի։ Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Կիրիլ Բուդանովը Լիգանետին տված հարցազրույցում պնդել է, թե ռուս զինվորականներին այս օրերին չի հաջողվի ուժեղացնել հարձակումը ուկրաինական դիրքերի վրա։
Իրավիճակը վիճակի հիմնարար փոփոխություն մոտ ապագայում չի սպասվում, դրա համար կան մի շարք օբյեկտիվ պատճառներ։ Ռուսաստանն այժմ փակուղում է, և միակ տեղը, որտեղ դեռ փորձում է հարձակվել, Բախմուտն է։
Ռուսները Բուդանովի խոսքով այս ուղղությամբ մեծ հաջողություններ չեն ունեցել, թեև օգոստոսից անընդհատ ասում են, որ Բախմուտը գրեթե գրաված է։ Թե ինչ է ձեռնարկելու ուկրաինական բանակը առաջիկայում, Բուդանովը չի ասել, միայն շեշտել է, որ 2014-ից օկուպացված Ղրիմը կազատագրվի և ուժային և դիվանագիտական ճանապարհով մեր զինված ստորաբաժանումները կգնան այնտեղ։ Հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչության Պետը Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո ծրագիրը եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7:00-ին։